Juu, se on erittäin hyvä itsenäisyyspäivän jälkeistä. Huikeaa, nyt seuraavat 100 vuotta edessä. Mutta toivottavasti useasti politiikan ikiliikkujaksikin tituleerattu voi olla myös, että yksi kaikkien aikojen parjatuimmista politiikan projekteista niin pääsee vähän aiemmin maaliin, ettei 100 vuotta mene. Nimittäin syytä onkin. Hoitoon pääsy, kustannusten kasvun hillitseminen, terveyserojen kaventaminen. Tämä on tämä soten kolmioppi. Tosin tämä voidaan nähdä kahtenakin. Voidaan yhdistää nämä kaksi asiaa toisiinsa, eli toisin sanoen hoitoon pääsy, terveyserojen kaventaminen. Kaksois- tai kolmoisoppi, ei siitä sen enempää. Mutta Suomi tarvii soten, mutta miltä näyttää? Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikka-radioon terveyden ja sairaanhoidon hallinnon emeritusprofessori Martti Kekomäki.
Kiitoksia.
Ja ehkä syytä mainita, että sinulla on myös moni kymmenvuotinen ura kirurgina.
Kyllä.
No, herra emeritusprofessori, ymmärrätkö tänään 7.12.2017 näin 100-vuotiaan Suomen itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä, mikä on sote?
Varmasti jokainen meistä osaa antaa tälle jonkun sisällön. Kysymyksessä on iso hallinnollinen hanke, jonka tavoitteet tuossa johdannossa tulivatkin jo mainituiksi. Se on terveyserojen kaventaminen, hoitoon pääsyn helpottaminen ja myöskin kokonaiskustannusten parempi hallinta.
Uskotko, että sote valmistuu vuoteen 2117 mennessä?
Vahvasti uskon, mutta en itse ole enää tätä riemukasta tapahtumaa todistamassa.
Tehdäänkö sotea ihmistä varten?
Toivoisin, että tehtäisiin, mutta pahasti epäilen, että nimenomaan nämä hallintokuviot ja määräysvallat ja kahvi ja torttu erilaisissa piireissä hallitsevat tätä keskustelua kohtuuttomasti. Ongelma on todellakin se, että jotta me saisimme toimivan järjestelmän tänne, meidän täytyy oikeasti paneutua niiden ihmisten, voi sanoa ihon alle, jotka näitä palveluita kaikkein eniten tarvitsevat ja joiden hoito tällä hetkellä on pahiten rempallaan.
Tämä on toki ajankohtainen kommentti myös sinulta tähän päivään, koska tänään eduskunnassa on eriarvoisuutta koskeva välikysymys. Se tulee tänään suullisen kyselytunnin jälkeen. Kyllä. Mennään sitten ajankohtaisiin, eli hyvinkin ajankohtaisiin, koska nyt tässä viimeisimmässä sote-lainsäädäntöesityksessä, niin siinä on lausuntokierros päällä ja kaikenlaisia lausuntoja on tullut. Nostan esille HUSin, siis HUSin kuntayhtymältä tuli koruton lausunto, kustannukset kasvavat, laatu ja päivystystoiminta vaarantuvat. Olet näitä lausuntoja, olet tutustunut niihin, niin miltä tällä kertaa mielestäsi näyttää?
Minusta näyttää siltä, että aikamoisen huuman jälkeen järki alkaa voittaa. Ja myöskin sellaiset tahot, joiden on voisi otaksua kannattaneen tätä laajaa valinnanvapautta, ovat muuttuneet vähän kriittisemmiksi. Mm-hmm. Ja näihin kuuluu muun muassa Espoon kaupunki, joka nyt ei ole mikään kommunistinen yhteiskunta tai yhdyskunta, josta tulee hyvin pitkä rivi ei-vastauksia. Tässä ministerihän on pyytänyt muotoiltuihin kysymyksiin vastaukset kyllä, suurin piirtein ei ehkä. Ei ja en tiedä. Ja näitä ei-vastauksia löytyy sieltä Espoon vastauksesta hämmästyttävän paljon. Niitä löytyy nimenomaan siitä, että tämä järjestelmä nykyisin suunniteltuna ei tule pienentämään terveyseroja, vaan pikemmin kasvattamaan niitä. Se ei tue integraatiota, ja koska se ei tue integraatiota, niin se joka tapauksessa tulee kasvattamaan myöskin kustannuksia. Siis kumpikin sotelle ennalta asetettu tavoite Espoon kaupungin lausunnon mukaan loitontuu eikä lähene.
No aika korutonta kieltä. Ennen kuin mennään syvemmälle, mitä ilmeisemmin tämä valinnanvapaus tässä jälleen kerran on se suuri ongelma, mutta tietysti täytyy kysyä tähän väliin se, että sote on ainakin sotien jälkeisen Suomen, ellei kaikkien aikojen suurin poliittinen projekti, niin ainahan sitä vastustusta tulee joka puolelta. Valtavaa vastustusta. On eturyhmiä, jotka ajaa omia etuja. No, mä otan helppo kysymys, että kerroppas tähän väliin, että miten voi erottaa toisistaan aidon ja epäaidon sote-kritiikin?
Se onkin hyvä kysymys. Se on kysymys, joka tässä yhteydessä todellakin täytyy esittää. Mä sanoisin niin, että ainakin ne, jotka ekonomisesti hyötyy tästä muutoksesta, niin ne ovat muutoksen kannalla. Siis taloudelliset hyötyjät, ne, jotka saavat sitten julkista hyvinvointirahaa ja pääsevät sijoittamaan sen panamalaiseen pankkiin. Ne ovat varmastikin tämän muutoksen kannalla. Mutta muutosta vastustaa myöskin ihan aika moni niin sanottu normaali työntekijä suomalaisessa hyvinvointijärjestelmässä. Ja ne on muutosvastarinnan elementtejä, on mielikuvituksettomuus ja muutosvastarinta, myöskin pelko oman aseman muuttumisesta. Kaikkia näitä olen kohdannut myöskin oman virkaurani aikana paljon. Niihin täytyy voida suhtautua, niihin täytyy ottaa realistinen kanta ja meidän täytyy käyttää aikaa ihmisten mielipiteiden muokkaamiseen.
Okei, mutta Suomi tarvitsee sotensa, niin kuin tässä aluksi todettu, niin mennään nyt sitten siihen, että näihin lausuntoihin, ja niissä siis nimenomaan tämä valinnanvapaus nykyiselläänkin, vaikka sitä rukattiin silloin sieltä viime kerrassa, se on kerran jo kaatunut siis perustuslakivaliokuntaan eduskunnassa, niin edelleen näet siinä ongelmia?
Edelleen näin, ja siis korostan nimenomaan sitä, että eivät nämä ongelmat ole pelkästään perustuslaillisia. Se on aivan selvä, että valinnanvapauteen liittyy myöskin aika suuri julkistaloudellinen momentti, ja tätä puolta on julkisuudessa käsitelty liian vähän.
Julkistalouden, mitä se tarkoittaa?
Nimenomaan kansantaloudellinen ongelma. Mehän käytämme harvinaisen vähän toistaiseksi rahaa hyvinvointipalveluihin, mutta meillä on myöskin julkisen sektorin kestävyysvaje, joka ei ole tässä sote-keskustelun tiimoilla minnekään hävinnyt. Me otamme vuonna 2018 ulkomaista velkaa koko meidän perusterveydenhuollomme verran, eli 4-5, ehkä 3-5 miljardia. Toisin sanoen kaikki se pyörii velkarahalla, ja meidän täytyy tajuta, että jossain vaiheessa tämä velkaantumisen tulisi loppua. No sote ei tätä velkaantumista kyllä tule lopettamaan. Mutta se, mitä tähän valinnanvapauteen tulee ihan nyt 2017 vuoden lopulla, niin meidän täytyisi etsiä niitä myönteisiä tapoja, millä valinnanvapaus voidaan toteuttaa.
Niin.
Ja niitä myönteisiä tapoja on nimenomaan se, että tällainen kapitaatio eli riskiin perustuva rahoitus toimii ulkomaisen mallin mukaan väestöpohjissa, jotka ovat 40-50 000 ihmistä. Ne eivät toimi muutaman sadan tai muutaman tuhannen ihmisen porukoissa sen vuoksi, että yksilötason riskin määrittely on mahdotonta. Mä olen itse ottanut
nimenomaan... Miksi se on mahdotonta?
Se on mahdotonta sen vuoksi, että tässä laissa lähdetään nimenomaan siitä, että peruspalveluiden rahoitus perustuu kapitaatioon. Toisin sanoen meidän täytyy yhden ihmisen kohdalla arvioida se, paljonko hänen peruspalveluihinsa menee vuodessa rahaa. Se taas edellyttää sitä, että nämä peruspalvelut on määritelty. Laki määrittelee ne erittäin kömpelösti. Ne puhuu yleislääkärin tavallisista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä. Ja tässä selvästikin viitataan johonkin keskieurooppalaiseen palvelumalliin, jossa yksi tai kaksi lääkäriä istuu jossain pienessä vastaanottotilassa ja lyö kumivarsaralla polveen ja kirjoittaa reseptin. Suomalainen terveyskeskus toimii täysin toisella tavalla. Siellä on paljon lääkäreitä, siellä on osittaista erikoistumista nimenomaan kroonisten kansansairauksien hoitoon. Siellä käytetään sairaanhoitajatyövoimaa hyvin viisaasti. Se on monipuolinen ja ulkomailta katsottuna erittäin kadehdittu ja kadehdittava toimintamalli. Tällaisessa kohdassa niin tämä valinnanvapaus muuttuu yhä hankalammin toteutettavaksi, jos emme me tiedä, mitä peruspalveluihin kuuluu, kuuluuko niihin mahalaukun täystys, sydänpatterin vaihto, dialyysihoito, kuuluuko niihin laaja kuntoutus, mitä niihin kuuluu? Jos ei tätäkään tiedä, miten me voimme sanoa, paljonko tästä kapitaatiosta pitäisi rahaa laittaa? Lisäjyvän vielä tuo tähän se, että me olemme integroimassa myöskin sosiaalipalveluita tähän. Kuinka paljon lisää rahaa laitetaan sille, jonka ongelmat liittyvät nimenomaan päihteisiin tai mielenterveyspalveluihin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti sosiaalista tukea? Paljonko sellaiselle ihmiselle jyvitetään sitä kapitaatiomaksua? Tämä on laissa sysätty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi. Tehtävä on haasteellinen, suomeksi sanottuna se on sula mahdottomuus.
Niin siis määritellä, niin kun, jos ymmärsin oikein, niin määritellä siis jokaisen yksittäisen suomalaisen
juuri
osalta,
niin,
että kuinka paljon sinä maksat esimerkiksi vuodessa yhteiskunnalle terveyssosiaalipalveluiden
niin
osalta?
Ei sitä voi tietää. Siellä viitataan siihen, että se määrittyy iän, sukupuolen, työssäkäynnin ja sairaushistorian perusteella, mutta näissä on jo päällekkäisiä muuttuja. Sairaushistoria selittää huomattavasti enemmän hoidon tarvetta kuin esimerkiksi ikä.
Joten onko tämä kapitaatiomalli siis tässä nykyisessäkin lakiesityksessä sen kaltainen, katsotko sitä niin, että se on siis
se on kömpelö, käytän sanaa kömpelö, ja toimimaton.
Ja lisääkö se siis kustannuksia?
Myöskin sitä, ennen kuin Terveyden ja hyvinvointilaitos saa 5 miljoonalle suomalaiselle laskettua vuotuisen riskin jonkinlaisella tarkkuudella, niin meillä vaihtuu kyllä sitten seuraavakin itsenäisyyden vuosisata.
Okei, no mitä siis tarkoitti, kun sä sanoit, että 40-50 tuhannen porukassa, sille porukalle voidaan laskea kapitaatio?
Joo, sen vuoksi.
Mitä mihin se johtaa?
Se johtaisi siihen, että se voidaan laskea semmoisella, sanotaan 5% tarkkuudella. Ja silloin voitaisiin tehdä vierekkäisiä toimijoita, niin kuin meillä on vähän tehty jossain päin Suomea Pirkanmaalla. Siellä on yksityinen toimijakin Pirkanmaalla, joka ottaa kapitaatiorahan sisälle, joka kattaa siis kaikki palvelut, myöskin synnytykset ja tehohoidon, vaikkei tämä yksityinen tuottaja niitä tuota. Se kattaa hammashoidon, se kattaa synnytyspalvelut, se kattaa sosiaalipalvelut, se ottaa sen rahan sisälle ja tekee sillä rahalla tälle kohdeväestölle niin hyvän työn kuin pystyy. Ja sen lisäksi yrittää vielä osakkeenomistajille vuolla siitä jotain niin sanottua profittia. Mutta vaikka jätetään se profitti sivuun, niin kyllä tämä nyt aika lailla haasteellinen tehtävä on kaiken kaikkiaan. Mutta se olisi mun mielestä niitä ainoita toimivia valinnanvapauden mahdollistavia malleja. No, kuitenkin joo, tällaisella alueella se on ainoa toimija, ja mä oon kysynyt sitten näiltä tuottajilta, no missä se valinnanvapaus? Ja mulle on sanottu, no nehän voi mennä Tampereelle. Joo, siis mennä jonnekin muualle.
Mm-hmm. Mutta kapitaatiomalli siis, se voi toimia, mutta
se periaatteessa voi toimia hyvin, ja se on erittäin vahva kustannusten rajoittaja myöskin ollut Yhdysvalloissa. Et Yhdysvalloissa näitä kapitoituja järjestelmiä on nyt sovellettu jo 20-30 vuotta laajemmin, ja ensimmäinen iso yhdistys hän oli Kaiser Permanente, joka perustettiin jo toisen maailmansodan jälkeen.
Mutta minkä takia se Ruotsissa ei ole toiminut?
Se perustuu tähän yksilön kapitaatioon, tai siis tähän yksilövalinnan vapauteen.
Niin, silloin se on, siis, se on erittäin vaikea.
Joo, se katkaisee sen hoitolinjan, ja jos katsotaan Dagens Nyheteriä ja Stockholm Tidingen ja 1,5 vuoden takaa, niin sehän johti katastrofiin, siis pelkästään Stockholms läns landstingin alueella erikoissairaanhoidon kustannus räjähti suoraan käsiin. Ja tämä olisi ollut etukäteen tiedettävissä, toin sanoen, kun osoittautui, että on joku hankala potilas, niin ei tällaisen kapitaatiosumman saaja tietenkään ala hänen haavaansa hoitaa. Hänhän menettää rahaa siinä, että hän hoitaa sen haavan, niin kuin suomalaisessa terveyskeskuksessa, vaan se haava potilas pitää lähettää jonnekin muualle, jotta vapaudutaan kustannuksista. Muutenhan omat tulot heikkenevät.
Näin viestiä kapitaatiomallista poliitikoille emeritusprofessori Martti Kekomäeltä Politiikka-radiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka-radio.
Julkisesta keskustelusta tulee helposti se mielikuva, että uudistus olisi kokonaan kesken. Näin ei ole, sillä kyse on lähinnä valinnanvapaudesta ja siitä, mikä sen osuus on erikoissairaanhoidossa. Voi sanoa, että tyräleikkaukset meillä on vielä ratkaisematta, mutta muuten sote- ja maakuntauudistus on valmiina. Näin totesi viime sunnuntaina pääministeri Juha Sipilä Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla. Ja no, onko se näin, että tässä on nimenomaan tässä valinnanvapauden ongelma siinä, että siinä on tämä erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto niin kuin, tämä niin kuin jakoja sille, että miten, voiko tätä valinnanvapautta ulottaa lainkaan erikoissairaanhoitoon vai ei? Voiko sitä ulottaa perusterveydenhuoltoon enemmän kuin nykyisessä määrin ja millä tavalla? Ja sitten tulee nämä asiakassetelit mukaan.
Ja aloitetaan siitä erikoissairaanhoidosta. Meillähän käytetään itse asiassa näitä asiakasseteleitä vähän toisella nimellä jo nyt, ja niitä käytetään suhteellisen paljon esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Miksi niitä käytetään? Niitä käytetään sen vuoksi, että julkisella puolella ei ole välttämättä mitään erityisintressiä rakentaa suurta kapasiteettia, sanotaan kaihileikkauspotilaiden hoitamiseen, vaan on näppärämpää ilmoittaa maksama hinta tällaisesta kaihileikkauksesta, asettaa sille laatumääreet ja antaa se jälkeen potilaan valita itse tämä hoitopaikka. Ja näin on toimittu, ja tämä on myöskin terveellisellä tavalla puristanut tämän privaattisektorin perimiä kustannuksia, itse asiassa karkeasti puolittanut ne viimeisten vuoden aikana. Järjestelmä toimii aivan hyvin. Nyt siis puhutaan jostain sellaisesta, jossa julkisella puolella ei ole erityistä intressiä kasvattaa omaa kapasiteettia siihen kokonaistarpeen tyydyttämiseen, vaan käytetään joustavasti ulkopuolisia tuottajia. Ja toistan vielä, tässä järjestelmässä ei ole mitään erityistä vikaa.
Ja kuka tekee sen päätöksen tällä hetkellä siitä, että keneltä sitten, jos on joku leikkaus, vaikka mitä ei pystytä omasta toimesta, eikä haluta, eikä pystytä tai ei ehditä tai miten vaan, ostaa se ulkopuolelta, kuka tekee päätöksen siitä?
Joo, oleellista on se, että se päätös on ammattilaisten tekemä. Siis kaiken kaikkiaan niin koko tässä terveysekonomiassa se ongelmallinen asia on se, että meillä täytyy ymmärtää, että joku hoito on oikeasti aiheellinen. Me voidaan laajentaa tätä hoitopalettia jatkuvasti sekä kevyempiin tapauksiin että hankalampiin tapauksiin, mutta totuus on vain se, että mitä enemmän sitä hoitopalettia eli leikkausindikaatioita löysennetään, mitä enemmän puoliterveitä leikataan tai aivan kuoleman kielissä leikataan, sen enemmän menee rahaa ja sen vähemmän tulee terveystulosta. Tämä on niin kuin niitä ihan ydinasioita koko terveysekonomisessa ajattelussa. Ja juuri sen vuoksi meillä täytyy olla ammattilainen, joka asettaa hoidon aiheellisuuden, pohtii sen, asettaa hoidosta maksettavat rahat ja edellyttää myöskin, että tuottaja maksaa täysimääräisesti niistä epäonnistumisista, jotka mahdollisesti tämmöiseen hoitoon liittyy. Nythän jossain Helsingin Sanomien yleisönosastossa Petri Bono ansiokkaasti otti kantaa siihen, että muun muassa tässä sydänkirurgi- ja sydänleikkaustoiminnassa Helsinki maksaa mukisematta ne komplikaatiot, jotka syntyvät Tampereen yliopistosairaalassa. Kyllä nämäkin asiat tulevat aika pian muuttumaan. Helsingin keskussairaala katsoo oman hoitokapasiteettinsa riittävyyden, katsoo ketkä ovat sitten mahdollisia tämmöisiä sivustatuottajia, mikä on se kustannus ja millä tavalla sitten jaetaan vastuu siitä, että kaikki ei menekään ihan piirustusten mukaan.
No miten tämä nyt sitten, jos kerrot käsityksiä siitä, että miten tämä nyt sitten liittyy vielä tarkemmin sen erikoissairaanhoitoon ja asiakasseteliin tässä nykyisessä sote-lakiesityksessä?
Se liittyy siten, että siellä on uhkana, että yhtäkkiä ruvetaan tästä normaalista päivävolyymista, ei siis siitä kysynnästä, joka on tyydyttämättä, siitä normaalista päivävolyymista ruvetaan siirtelemään toimintoja sitten tätä tämmöistä päiväaikaista kirurgiaa toisille. Ja joku on erehtynyt puhumaan jopa subjektiivisesta oikeudesta valita palvelun tuottaja tilanteessa, jossa keskimääräisellä kansalaisella eikä myöskään minulla ole mitään mahdollisuuksia arvioida tämän hoidon laatua.
Mutta eikö se voisi lyhentää jonoja, että yksityiset tarjoaisi enemmän erikoista?
Se onkin eri asia. Se on juuri se, mistä mä puhuin aikaisemmin. Mm. Silloin hoidetaan ylivuotoa, eli sitä, mitä julkinen puoli ei.
Ja se on ok.
Se on ok minun mielestäni, mutta jos ruvetaan julkiselta puolelta repimään irti sitä päiväaikaista toimintaa ja siirretään nämä taitavat kirurgit niin sanotusti siistiin sisätyöhön hoitelemaan näitä, niin kuka sinne jää päivystämään? Niin. Tämä keskusteluhan käytiin muutama vuosi sitten, kun Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kylkeen tehtiin tämmöinen Coxa-niminen firma, jossa ihmiset tulivat aamulla 8 töihin ja lähtivät joskus 3:30 pois. Heidän komplikaationsa valuivat sitten Tampereen yliopistollisen sairaalan poliklinikalle, jossa oli myöskin sitten kirurgijoukko, joka hoiti kaikki päihtyneet potilaat, liikenneonnettomuuspotilaat ja näin poispäin. Tätä kirjeenvaihtoa käytiin Lääkäriliiton Lääkärilehden palstoilla ainakin seuraava kesä, muistaakseni vähän pidempäänkin, eikä ne aallot ole täysin laantuneet vieläkään.
Eli ymmärränkö oikein, että siis toisin sanoen tämä soten ymmärtäminen olisi hieman vaikea toimittajallekin, mutta tarkoitat sitä, että niin kuin asiakasseteliä voidaan erikoissairaanhoidossa käyttää, mutta sen käyttö pitää olla koordinoitua, sen pitää olla ammattilaisten päätöksen. Kyllä. Ja sen pitää niin kuin tavallaan, sen, siinä pitää katsoa, fokus pitää olla siinä, että kuinka paljon niin sanottuja palkkalääkäreitä töissä julkisella puolella.
Myöskin ja koko ajan täytyy seurata julkisen puolen kustannusrakennetta. Jos meillä on edullisia kustannuksia, johtuu siitä, että meidän julkinen puoli ajaa niin sanotusti täydellä kuormalla. Eikö niin? Meidän kustannusrakenteemme painottuu hyvin vahvasti kiinteisiin kustannuksiin, ja mitä enemmän sieltä ruvetaan repimään irti tätä niin sanottua päiväaikaista toimintaa, sen kalliimmaksi tulee julkisen sektorin toiminta.
Ja näin ei siis ole tässä uudessa lakiesityksessä.
Toistaiseksi. Siellä on nyt tämmöisiä pehmennyksiä kirjoiteltu sinne tänne, ja minun mielestäni niitä pehmennyksiä nyt on kirjoitettu siinä määrin paljon, että varmaan Suomen kirurgiyhdistys ottaa näihin asiallisen ja rauhallisen kannan myöskin.
No, pitääkö se paikkansa, että yksityisille sairaaloille ikään kuin annetaan sellaista, mikä julkisilta kielletään?
No, tämä keskustelu varmasti liittyy näihin toimitusmääriin, että meillähän on julkiselle puolelle asetettu tietyt aika korkeat volyymivaatimukset, esimerkiksi johonkin endoproteesikirurgiaan, eli lonkka- ja polvileikkauksiin, ja onhan mielestäni päivän selvää, että ne samat vaatimukset tulevat sitten koskemaan myöskin yksityisiä tuottajia. Ei ne millään tavalla voi päästä tästä niin kuin vähemmällä. Ei niiden tuotanto automaattisesti ole jotenkin laadukkaampaa kuin julkinen puoli. Mun mielestä niin lähtee hyvin niin kuin tasapäisesti tähän touhuun.
No, kuinka sitten arvioit, että millainen kuvio tässä nyt tulee olemaan tämänhetkisen valinnanvapauden asiakaspalvelusetelin esityksen kannalta, että voiko se mennä läpi tällaisenaan vai joudutaanko tilanteeseen, jos sitä joudutaan niin kuin jälleen kerran säätämään tai rajoittamaan. Eli toisesti vielä lisäksi tietysti se jatkokysymys siitä, että miltä osin siis valinnanvapaus, jos summaat vielä voi, millainen valinnanvapaus pitäisi olla sotessa, jos sen saisit sinä, Martti Kekomäki, päättää?
Mä olisin sitä mieltä, että tämä perusterveydenhuolto jaettaisiin siis tällaisiin kymmenien tuhansien ihmisten yksikköihin ja jokainen alkuun kuuluisi määrätysti johonkin systeemiin. Minä kuuluisin Töölön perusterveydenhuollon yksikköön, mutta jos Töölön palvelut perusterveydenhuollossa eivät minun mielestäni ole hyvät, niin minä olisin vapaa siirtymään sitten Kallioon, jossa joku pörriäinen pyörittää sitten Kallion terveyskeskusta. Ja tämä on minun mielestäni ihan mukava valinnanvapaus. Toisin sanoen asiakas valitsee alaoven. Ei mitään muuta. Ala oven, mistä hän menee sisälle. Siitä integraatiosta ja kapitaatiosummasta vastaa sitten se palvelun tuottaja.
Minkä takia sote-keskustelussa usein nousee esille eksote? Ja eksote siis on toisin sanoen Eksoteen, joka on kuntayhtymä siis. Se usein nostan esille tämmöisenä niin kuin toimivana esimerkkinä. Miksi eksote nousee jonkinlaisena paratiisi-esimerkkinä tässä sote-keskustelussa Framille?
Mun mielestä turha puhua ehkä vielä eksoteen kohdalla paratiisista, mutta eksote on kuitenkin
saanut
jonkinlaisen otteen ja jonkinlainen käsitys siitä, että mitä nyt ylimalkaan yritetään saada aikaan. Se on integroitu järjestelmä, jossa asiakkaat saavat osittain myöskin ihan kotiovellensa näitä palveluita. Siellä on ollut taitava johtaja, mutta siellä on ollut myöskin erittäin taitava alijohtaja, joka on pyörittänyt päihde- ja mielenterveyspalveluita, tulkoon nimikin sanotuksi, Timo Salmisaari, joka on ymmärtänyt sen, että tehtävänä on auttaa yksilöä pärjäämään omien ongelmiensa kanssa. Ei tuottaa hoitopäiviä, ei edes hoitojaksoja, ei DRG-pisteitä, vaan auttaa yhtä ihmistä. Mun mielestäni Timo Salmisaari on sanonut hyvin kauniisti, että ainoa mitä hänellä on avun tarvitsijalle sanottavana on tervetuloa.
Eli ei pelkästään siis eksote ja se rakenne, vaan myös Timo Salmisaari tai hänen kaltaisensa osaajat.
Kyllä.
Eikö näin?
Ja näkijät, jotka käsittävät oman tehtävänsä vähän laajemmasta perspektiivistä.
Eli jos ollaan rehellisiä, se kritiikki, mikä liittyy julkiseen sektoriin, että on pitkiä jonoja, niin se myös osittain on korreloitunut sen kanssa, tai korreloi sen kanssa, että on semmoista porukkaa, jotka ei yksinkertaisesti osannut hoitaa näitä asioita.
Jotka ei osaa johtaa, jotka ei halua johtaa. Mä oon käyttänyt tästä niin monta kertaa tätä lähikunnan esimerkkiä Helsingin ulkopuolelta. Yksi johtaja, odotusaika 2 vuorokautta, johtaja lähtee muualle, odotusaika 6 tai 8 viikkoa. Ihan samat voimavarat, ihan sama kohdeväestö. Kysymys on siitä, mikä vaihtuu. Johtaja vaihtuu.
No tuoksi tämän tuoksi, jos ajattelee, että sote-uudistus on nyt isommassa kuvassa, että siellä on maakuntoja, 18 maakuntaa, maakuntauudistus ja sitten tämä valinnanvapaus ja muu ja valtava lakipaketti. Tuoko tämä niin kuin lakiesitys siis muutosta tähän ja parannusta tähän niin kuin osaamiseen?
Ei automaattisesti. Yhä nyt joka tapauksessa hartioiden lukumäärä vähenee, jos niitä on 300 kuntaa, jotka on epätoivoisesti yrittäneet hanskata sosiaali- ja terveysbudjetteja tähän saakka. Ja nyt on 18 maakuntaa, mutta kyllä tälle järjestämiselle ja järjestämisosaamiselle tullaan asettamaan tavattoman suuret vaatimukset, ja mä vähän epäilen, että näitä osaajia ei ihan joka oksalla sentään ole. Yksi asia, jonka mä toivon nimenomaan tulevaisuudessa, ja tässä nyt viestini, epäpoliittinen viestini poliittisille päättäjille on se, että älkää nyt ainakaan puuttuko siihen terveeseen kehitykseen, joka tällä hetkellä on toteutumassa muun muassa Pohjois-Karjalassa ja Kokkolan alueella. Siellä mennään ilman minkäänlaista sote-lainsäädäntöä, mennään suomalaisen järjen ohjaamalla tavalla kohti parempia palveluita. Siellä lähtökohtana on ihmisen hyvä. Ja siellä toimitaan niin, että siellä ei luoda uusia raja-aitoja perusterveyden erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen välille, vaan nimenomaan puretaan niitä vanhoja. Ja tässä mun mielestä tässä lakiehdotuksessa yksi suurin rakenteellinen heikkous on se, että se lähtee tästä vanhakantaisesta ajatuksesta, että meillä on olemassa joku raja-aita peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Sitä raja-aitaa meidän täytyy kaikin keinoin madaltaa. Meidän täytyy tuoda osaajia myöskin riittävän suuriin terveyskeskuksiin, ei hoitamaan potilaita, vaan tuomaan osaamista sinne. Silloin kun meillä on osaamista ja kun perusterveydenhuollon lääkärit, yleislääkärit voivat pikkuriikkisen enemmän saada tietoa joistakin erityisasioista, heidän työnsä muuttuu innostavammaksi, he voivat tehdä pientä työnjakoa siellä, he voivat luoda pitkäaikaisia potilaslääkärisuhteita, jotka on tämän soten onnistumisen kannalta tavattoman paljon arvokkaampia kuin se, että potilas voi vuosittain vaihtaa lääkärin. Paljon arvokkaampaa on se, että hänellä on sama lääkäri 20 vuotta.
Politiikka Radio.
Näin emeritusprofessori Martti Kekomäki Politiikka Radiossa. Me sovittiin jo tuossa ennen keskustelua, että otetaan pikkainen lisäaika. Tässä on esimerkiksi ajankohtainen kysymys siitä, että oikeastaan kysy mielipidettäsi jatkoajalla, areena jatkoilla. Politiikkaradion jatkoilla siitä, että mitä mieltä olet tästä Merilapin keissistä ja Mehiläisen keissistä, mutta ei mennä siihen vielä, vaan summataan tämä keskustelu, mikä tähän mennessä on tehty. Eli nyt me lähdettiin tai otettiin esille tämä lausuntokierros. Se on vielä joulukuun puoleen väliin asti näitä lausuntoja voi jättää, ja sieltä on tullut jälleen kerran kovaa kritiikkiä. Niin mikä on käsityksiä siitä, että meneekö tämä sote-lakiesitys tällaisenaan läpi? Sen pitäisi siis kevät talvella sitten presidentinvaalien jälkeen tulla ikään kuin poliittiseen päätöksentekoon eduskunnassa.
Niin, epäpoliittisena ihmisenä minun on tavattoman vaikea ajatella poliitikon aivoilla, että poliitikoilla saattaa olla tavattoman paljon tärkeämpää joku muu asia kuin yhden Suomen kansalaisen asian hoitaminen. Aivan riippuu siitä, mitä nyt tässä priorisoidaan. Halutaanko ihmisille palveluita vai halutaanko jonkinlainen sulka hattuun, että luodaan jotain naurettavia markkinoita Suomeen?
Naurettavia markkinoita.
Naurettavia markkinoita, ja siinä voidaan siirtyä sitten jo vaikka Merilappiin.
Mutta näetkö kuitenkin, että siellä valinnanvapaudessa jonkinlaista avaamista voitaisiin tehdä?
Joo, kyllä. Olen esittänyt sen. Joo, riittävän suurilla väestöpohjilla kapitaatiosumma ja integroitu palvelujärjestelmä toimii vallan hyvin, riippumatta siitä, onko se yksityinen vai julkinen tuottaja. Kyllä.
Ja tietenkin vielä sitten, kun tässä on toinen osa tämä poliittinen kompromissi, eli maakuntauudistus, niin miten tämä maakuntauudistus, miten sen näet, 18 maakuntaa, Onko tämä ok? Siellä on jotkut maakunnat on vähän pienempiä kuin toista aika eriarvoisessa asemassa.
Hyvin erilaisia. Ja se on mun yksi viestini olisi poliitikoille se, että ymmärtäkää nyt ainakin se, että tätä uudistusta ei voida toteuttaa samalla tavalla kaikissa 18 maakunnassa. Itse olen koko ajan ollut viiden toimijan kannalla silloin, kun puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta koska tähän maakuntauudistukseen liittyy myöskin paljon hallinnollisia muita elementtejä, jotka on minulle aika lailla vieraita ja tuntemattomia, niin en siihen puoleen uskalla ottaa kantaa.
Politiikka Radio.
Okei, tässä siis sotesta puhuttu melkein puoli tuntia, kun mennään vielä areenan jatkoon. Täytyy kyllä sanoa, että aika kovaa kritiikkiä sotesta on tullut sinulta.
Mä olen siis yrittänyt säästää ainoastaan kuulijoiden aikaa.
Okei. Hyvä. Eli kiitoksia tästä. Mennään Areena jatkoille.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Nimittäin pointti siitä, että maanantaina oli eduskunnassa lähetekeskustelussa ulkoistamissopimuksiin liittyvä irtisanomisehto. Ja tämä liittyy nyt tähän Merilapin keissiin, jossa Mehiläiselle 15 vuoden sopimuksella niin ulkoistettiin itse asiassa kokonainen keskussairaala. Niin mitä mieltä tästä olet?
Jos on hyvin mielenkiintoinen asia. Mä oon seurannut oman syvän kurkkuni kautta myöskin tätä Lapin tilannetta, ja mä oon itse Lapin tai Pohjois-Kalotin alueella toiminut lääkärinäkin, että mä vähän jotain tiedän siitä entuudestaan. Ja täytyyhän sanoa, että ton äsken esittämäni perusteella tämä Merilapin ulkoistus näytti täyttävän juuri ne ehdot, jotka hyvälle ulkoistukselle asetetaan. Toin sanoen, että Mehiläinen ottaa kokonaisvastuun Merilapin mukana olevien kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä 15 vuoden ajaksi ja vastaa siis kaikesta. Mutta minulla oli mahdollisuus perehtyä heti sen päälle sitten myöskin tähän sopimustekstiin. Ja sen pykälässä kohdassa 4.2 todetaan, että Mehiläinen ottaa vastuun kaikesta muusta, mutta ei päihde- ja mielenterveyspalveluista. Toisin sanoen se Mehiläisen kakkuveitsi ei leikkaakaan ihan pohjaan saakka sitä kakkua, vaan se ottaa siitä pinnalta tämän profitaabelin ja helposti hoidettavan osan. Ja nyt iso ongelma on se, että juuri ne potilaat, joiden kohdalla tämä hoitointegraatio olisi kaikkein arvokkain, eli päihde- ja mielenterveyspotilaat, jätetään tästä sopimuksesta ulos. Ja juuri näiden potilaiden kapitaatiosumman, eli tämän vuotuiskorvauksen määrittäminen on kaikkein hankalinta, niin nekin tietenkin jätetään ulos. Toisin sanoen, mä pidän tätä Mehiläisen temppua kyllä erittäin häikäilemättömänä liikkeenä, jota ohjataan maan rajojen ulkopuolelta. Ei nämä Laurat ja Lassit, jotka siellä hyppii edestakaisin, ei ne näitä päätöksiä tee, vaan nämä päätökset tekee ulkomainen pääomasijoittaja. Se haluaa itse näille investoinneille ja vastuilleen tietyn vuotuisen koron voidakseen sitten päteä myöskin taas pääomamarkkinoilla ja siirtää tätä kakkua sitten toiselle. Kyllä niin. Tämä täytyy nähdä ihan läpi.
Mutta eikö tämä toisaalta ollut tämä tarjouskilpailu on ollut päällä jo vuosia, että jos miettii sit sitä, että tietysti Mehiläistä ja Pörriäisiä voidaan haukkua noin yleisesti, mutta tietysti tässä on niin kuin alueen kuntapäättäjät teki päätöksen ja toisaalta poliitikotkin on hirvittävän kauhean asian, että pitänyt, mutta kyllä on aika monille poliitikoille varmaan ollut tiedossa tämä asia.
Mulle ei ole tiedossa se, että millä ehdoilla tämä tarjouskilpailu on tehty. Että jos tarjouskilpailu on tehty sillä ehdolla, että me vastaamme kaikesta, A:sta Ö:hön, niin minä en näe tällaisessa asiassa kovin paljon vääryyttä. Mutta jos nimenomaan jätetään eniten hoitoa tarvitsevat kansalaiset, ja voi sanoa raamatullisesti meidän lähimmäisemme, pois tästä systeemistä, niin kyllä tässä nyt ainakin Matteuksen evankeliumiperiaatetta jonkin verran rikotaan.
No mistä tämä nyt sitten kertoo? Kertooko tämä nyt siitä, että yksityisissä terveyspalveluyrityksiä, jotka tietenkin nyt hamuavat näitä markkinoita, niin siellä on jotenkin niin kuin loppumassa usko soteen. Vai kertooko tämä siitä, että kuntapäättäjien osalta on loppumassa usko soteen? Vai kertooko tämä, että molemmilla näistä on loppumassa usko soteen? Vai jotain kolmatta?
Se on nimenomaan molemmilla on loppumassa usko soteen. Ja mä ymmärrän sen, että monet ammatti-ihmiset eri työntekijäryhmissä haluaa säilyttää oman työpaikkansa, oman sairaalansa ja oman kotinsa ja kaiken. Mä ymmärrän hyvin vahvasti sen, että myöskin tällaiselle hankkeelle on helppo saada tukea monesta eri ammattiryhmästä. Ja mä ymmärrän sen, että poliitikoilla on huoli tästä, mutta siitä huolimatta, niin kyllä he tulevat näkemään, että ei tämä ratkaisu kovin edullinen tule olemaan sen vuoksi, että luultavasti kaikkein, siis suurin piirtein puolet, jos karkeasti katsotaan näistä Oulun numeroista, jotka on vuodelta 2013, noin puolet koko tästä summasta jää sitten julkisen puolen hanskattavaksi. Miten siinä seurataan, selvitään, niin sen aika sitten näyttää. Peukkuja voi tietenkin pitää, mutta tässä kohdassa olen kyllä itse aika pessimistinen.
Niin, tässä tosiaan niin kuin maanantaina tosiaan eduskunta lähetekeskustelussa oli tällainen laki, jossa siis näihin ulkoistamissopimuksiin niin sisällyttäisi tämmöinen irtisanomisehto, jos ulkoistus koskee yli 30% kunnan tai kuntayhtymän vastuulla olevista sote-palveluista, ja jos sopimus jatkuu vuotta 2020 pitemmälle, tällä hetkellä vissiin tämä prosentti on 50%.
Tämä kaikki tiedossa, mutta tämä 50% olisi voitu toteuttaa myöskin niin, että se kakkulapio olisi pidetty pystyssä.
Kyllä, kyllä.
Joo, se on ihan asia. Siitä olisi voitu ottaa puolet, ja puolet olisi jäänyt julkiselle tuottajalle. Ja sitten olisi katsottu, kuinka tämä homma pyörii, mutta niinhän ei tehty, vaan tästä otettiin ja jätettiin se kakun pohja julkiselle puolelle. Näin tässä vaan sitten kävi. Että kyllä mun mielestä niin myöskin lainlaatija on niin kuin yhden kierroksen tässä koko ajan jäljessä tätä markkinahömpötystä.
Tästä tulee vaan mieleen tämä taannoinen tieteenfilosofi Thomas S. Kuhn, jolla oli tämä klassinen teoria siis paradigmasta, joka jossain vaiheessa joku paradigma voi ajautua. Sitten tieteellinen oppi voi ajautua ongelmiin. Ja kun se alkaa ajautua ongelmiin, niin keksitään tämmöisiä kaikenlaisia ad hoc hypoteesia. Yritetään niin tilkitä sitä vuotoa, tiedätkö?
No siitähän on kysymys.
Tämä on
hyvin vahvasti kysymys siitä. Jo kyllä, joo. Nimenomaan joo. Joo. Valtavalla voimalla tilkitään vuotoja, kun nähdään, että koko paatti vuotaa joka paikasta.
Miten sitten tämä rahoituspuoli, tai kustannussäästöpuoli siis, että nyt tässä niin kuin haetaan sitä 3 miljardin vuoteen 2029 mennessä tai ensi vuosikymmenen loppuun mennessä, ja sillä, siinä idea tietysti on siis hillitä näitä sote-kustannuksia. Tämä on myös tärkeä asia tietenkin toisaalta, vaikka tietenkin paljon tärkeämpää vielä, miten se hoito niin kuin, mutta nämähän tietysti linkittyy toisiinsa. Totta kai, ja väestö vanhenee ensi vuosikymmenellä. Se on olennaista. Tälle on naureskeltu, ja tämä on pilkattu niin kuin lukemattomia, että ei millään saa sitä 3 miljardia säästöä, mutta voisiko se jotenkin mahdollista?
Sanotaan niin, että ainakin se kannattaa kaikki voitava kannattaa tehdä, ja ne elementit, jotka tässä sote-keskustelussa on hyvin vahvasti ollut päällä, niitä on kaksi. Ja toinen niistä on näiden palveluiden tiivistäminen eli integraatio. Ja integraatio tarkoittaa esimerkiksi perusterveydenhuollossa sitä, että sinne tuodaan hallitusti uutta osaamista, jotta potilaan asia voidaan käsitellä kerralla loppuun. Jotta hänelle ei tarvitse laatia lähetettä minnekään poliklinikalle, jolloin hän on taas seuraavassa jonossa. Toinen asia, joka integraation ohella kuuluu tähän, on se, että tämä riski on siirrettävä tuottajalle rahoittajalta. Ja sitä tarkoittaa kapitaatio. Siis Jenkki käyttää kapitaatiosta nimeä inverted incentives, käännetyt kannusteet. Mitä vähemmän hoidat, sen paremmin pysyt tavallaan leivissä. Tämä tuntuu rumalta, koska tähän periaatteessa vastaa huutolaisperiaatetta. Mm-hmm. Näin toimittiin Suomessa sosiaalihuollon huutolaislasten kohdalla vielä viime vuosisadan alussa. Mutta tämä periaate, jos se oikein toteutetaan terveydenhuollossa, on mahtava kustannusten kasvun hillitsijä. Mutta se täytyy toteuttaa, ei kömpelösti niin kuin tässä laissa, vähän fiksummalla tavalla. Ja mä oon yrittänyt tässä esityksessä kertoa, että niitä fiksumpia tapoja on kyllä tarjolla.
Ja nyt esitys loppuu, paitsi loppukoot se vielä siihen, jos vielä summaa, tai ajattelet, että sulla on tämmöinen viimeinen kalvo tässä esityksessä, jossa lopuksi, summary, mielestäni hallituksen nykyisen sote-uudistukseen pitää tehdä nämä ja nämä parannukset, sitten siitä tulee hyvä sote.
Mun mielestä ehkä ei hypätä edes niihin parannuksiin, vaan tässä vaiheessa hallituksen kannattaa palauttaa mieleen, mitä haluttiin saada aikaan.
Ja se on tämä soten kolmioppi, joka siis on kustannusten kasvun hillitseminen, terveyserojen kaventaminen ja hoitoon pääsyn parantaminen.
Kyllä.
Kiitoksia Martti Kokemäki erittäin paljon tästä haastattelusta.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.